Campus FM jippreżenta
Pizzicato. Stejjer osra f'nofs il-ġimgħa.
Stejjer dwar kollox fuq kulħadd minn kull imkien.
Pizzicato. Is-seħer tar-rakkont.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Għal darba oħra nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ieħor Pizzicato fuq Campus FM. Ir-rakkonti li ser inwaslulkom fil-programm tal-lum ser nisiltuhom mill-ktieb ta' Michael Falzon illi jġib l-isem ta' L-Orħos Offerta u Bluat Oħra. L-ewwel storja fil-fatt jisimha Witch it-Triq. Fil-ħodu għajmu l-istorbju tal-Magni u tat-Paċpiċ fil-bot ta' għad ta' nies mhux tas-soltu. Tony rid ikun jaf x'kien ġara f'dik it-triq illi kien għażel illi jmur joqgħod fiha propju għax basar illi kienet se tkun waħda kwieta għal żmien twil. Xieraf mill-gallarija u ma ridx jemmel lil għajnejh. Ra ġgaj ta' ħaddiema u ħud blodda f'idejhom flimkien ma' inġenji bħal gafef u rombli li normalment jintużaw għax xogħlijiet fit-toroq. Waslet l-elezzjoni. Għal bejn u bejn ruħux kien intabaħ li kienu marru biex jasfaltaw dik it-triq. Qabel ma huwa wkoll li jerħila lejn ix-xogħol, libes malajr għax daħħal frasu li jmur ikellem lil min kien inkarigat. Kellu jimxi mhux ħażin għax it-triq kien hemm daqsxejn twila bi pjazza żgħira taqsama, u uriet ukoll imur in-naħa l-oħra tagħha biex jindies, iġib il-kliem, jitkellem u jistaqsi meta kien se jkollu triq tajba wara biebu. Baqa' miexi u bil-mod il-mod resaq lejn l-imal. Bonġu sieħbi, għallu Tony bid-daħka. Sa fl-aħħar bdejtu ix-xogħol ta' dit-triqux. Aħna mhux li qabduna nagħmlu jew, miġbu lieħor. Għandkom biċċa xogħol mhux ħażinaw, sardu mhux ejjew. Ma tistax tgħid, ix-xogħol jista' jħabbatna hawnx, nistgħu nsibu livell leħżiena, min jaf. Jew xi katusa maqsuma, jew xi kanna fil-wiċċ, ma tistax tgħid x'bejnux, iżmin toqgħodgħu. Ej viva noqgħod dit-triq jien, iżda mhux din naħa n-naħa l-oħra tal-pjazza. Meta se taslu biex tagħmlu għadik in-naħa? L-imgħallem tagħ ħarsa twila f'għajnejh. Kienu qed jitolbu bil-ħniena li jkunu jafu meta kien ser isir ix-xogħol fit-triq quddiemu. Kemm hemm ftit xuftejh u qallu. Inti innaħa l-oħra tal-pjazza qed tistaqsini. Lil Tony wiċċ li mallem mhux buxejn. Ekku, weġeb Tony, u jipponta b'sebgħu. Qed taraħ dak il-vall abjad fuq ix-xelluk, hemmhekk hemm id-dar tiegħi. Ma nafx bin taf naqbad ngħidlek. Ngħidlek issewwa s'issa qalulna biex nagħmlu din naħa biss sal-pjazza. Jaqgħu lil hawn joqgħod ċeras kbira jew. Ċinu? Kif? Se tasfalta u nofsi triq biss? U n-naħal oħra, se tħallu għawċ il-qamar? Ha! Basta kien jgħid lill-ministru l-ewwel jien qiegħda minnilu l-aktar jistenna? Mhux kulħadd jaf li d-djar ta' din in-naħa imbnew wara ta' n-naħal oħra. Se jkolli nagħmel appuntament miegħu malajr biex nara x'inhi dil-biċa taf. L-ministru moħħ it-triq tiegħek għandu. Billi mill-om xie għajruħ fil-gazzetti dwar ix-xogħol ħażin ta' dak il-kontratt li fettillu jagħti. Min jaf xi jkun hemm wara dawn l-affarijiet sieħbi, xi jkun hemm ma naf x'in. Taf x'naf li fl-elezzjoni l-Ministru għal vot jiġi, mel-issa għad triq immur għandu jien. L-imgħallem ta' ħarsa oħra, u hekk kif raħ qed jitmasħan u jinketra ġa qallu. Ma nafx, iżda naħseb illi l-Ministru imħabbat wisq bħalissa. Wara kollox, forsi tista' tinqeda xort oħra jew aħjar bħat tieħor. Biex inġej dal-għodu, mela mhux il-Ministru kollox jew? Il-Ministru, kif għatlek, imħabbat bħalissa imħabbat ħafna. Biex tagħmel appuntament tieħu xi tleġġimat u se tattant inkunu tista' tgħid lesti minn din naħa? U mbagħad, sakemm ibiddel l-ordni, ikollu l-approvazzjoni u x'naf jien. Għandek ċans tajjeb li sa tibqa' b'xi ber imnieħer. Nafx qed ngħidlek jien. Iżda jien ma nafx taf. Jew trid nimur inxaħħam xi perit illi mbagħad tiġġebbidlu r-rotella Meta jkej jillek iċxol?
Uħallejna xbin, enti li xiħsibni. Jien kontrattur tal-affari tiegħi, urrid nitħallas sewwa ta' dak li nagħmel sewwa u xejn aktar.
Ara dal-għodu wkoll, biex kelli nitrakka, ara, ħallina fil-paċi ħankomplu x-xogħol li għandna nagħmlu.
U mingħajr aktar kliem, ta' ħarsa li ma bħala, dar lejn il-ħaddiema tiegħu u mar jagħtihom l-ordnijiet li kien taħqabel il-perit tal-gvern. Kien kważi insihom bid-diskursata li kien għadu kif kellu. Tony, bħal fatt tanfixel, rrid ikompli jkellem lil dak li m'għallem. Ma f'daqqa waħda ntebaħ li kien sar ħin mhux ħażin u li kien se jerġa' jasaltar tax-xogħol.
Il-ġurnata minn kmieni turik. Lil Tony l-ewwel fixklitu l-aħbar li taħ il-kuntrattur. Imbagħad widbu l-prinċipal tal-li kien wasal tard. Imma moħħu baqa' jberren, ma setax jistrieħ. Iddeċieda li ċempel is-segretarju tal-Ministru biex jagħmel appuntament.
Malli l-prinċipal warrab għal ftit tal-ħin, ħareġ karta mill-portafoll li fuqha kellu n-numru tal-Ministeru, għafas in-numri u staqsa għas-segretarju. Qalulu li ma setax ikellmu tal-buħ xrid. Meta qalilhom li rrid jiltaqgħu urġenti mal-Ministru minħabba x-xogħol fit-triq tiegħu, qabduh mat-tfajla li kienet iħossieb l-appuntamenti tal-kostitwenti li jkunu jridu jaraw lill-Ministru. Din spjegatlu li dik il-ġimgħa kien impossibbli jiltaqa' mal-Ministru. Lanqas ma seta' jkellmu l-ġimgħa ta' wara għax biex taxxaqa il-Ministru kien se jkun imsiefer. Qaltlu li seta' tirranġalu appuntament għal xi tliet ġimgħat u nofs wara. B'nofs qalb ta' ismu u hi tagħtu l-ħin tal-appuntament. Meta mar lura d-dar, ta' daqqatajn lejn ix-xogħol illi kien sar f'ġurnata. Tony derlu illi kien sar mhux ħażin. Jeder illi ix-xogħol qed issir mill-ħaddiema tal-kuntrattur u mhux mill-impjegati tal-gvern, għal bejnu bejn ruħu. Filgħaxija Tony baqa' jaħseb dwar dak illi kien qallu l-kuntrattur. L-aktar fuq il-possibilità li jinqeda b'xi mod ieħor. Ħass li tliet ġimgħat u nofs sakemm jara lill-Ministru kien wisq, u qatagħha li l-għada kellu jerġa' jibda d-diskors mal-kuntrattur. L-għada hawn aktar kmieni mis-soltu u ħareġ fit-triq kif waslu l-ħaddiema. Baqa' sejjer lejn l-imallem li minn taħt il-għajn kien diġà ntebaħ bih riesaq lejh.
Bonġu għalik seħbi, għadlu Tony.
Bonġu, wieġbu xoċċott.
Isma' seħbi, skużani taf jekk il-bieraħ forsi qed lek xi ħaġa li se tattefa ċedelli kraħ fuqek.
Jew li ma daqqet lek tajjeb?
Isma, mussa u dak li jkun jaħseb ħażin fuq ajru taf.
Naqbel miegħek, naqbel miegħek. Iżda ħa nistaqsik xi ħaġa. X'ritt tgħid bih dak li kliem li dwar it-triq nista' ninqeda xort oħra?
Isma, inti veru qed tkun taf.
U kieku qed nistaqsik.
Ara, hawn ir-raħal hawn avukat żagħżugħ
illi ħireġ għall-elezzjoni u tgħidx kemm jgħidu li jaqdi lin-nies.
Jien, kull ma kont se nissuġġerilek, huwa li tmur tkellmu, forsi jaqdik hu.
U dan, ngħid jien, dana mhux mill-Ministru jrid?
Jgħidu li għandu xi periti tal-gvern ħbib tiegħu u ġiel irranġa affarijiet li l-Ministru ma jkun għamel xejn dwarhom?
U fejn nista' nsibu dan? U kif nagħmel? Kif nagħmel appuntament?
U le x'appuntament appuntament. Ara, illum jiftaħ l-uffiċċju tiegħu biżwiet il-Knisja tar-Raħal.
Aqbad mur hemm x'kien trid wara s-sitta u għajdu bil-biċċa. Forsi ma taf kif iġibha żewġ.
Meta l-kuntrattur mar id-dar għallikel f'nofsinhar ċempel lil dak l-avukat. L-avukat żagħżugħ kien għadu kemm mar lura d-dar mill-qorti meta omm qaltlu li missieru l-arusa tiegħu rid ikellmu. Qam minn fuq il-pultruna li kien diġà beda jitmattar fuqha. Missieru l-arusa tarraflu li dakinhar filgħaxija kellu jmur fl-uffiċċju tiegħu wieħed raġel illi kien inkwetat li ma kienx se jsir ix-xogħol tal-asfartal fil-parti tat-triq fejn joqgħod. X'ħel l-avukat staqsel il-kuntrattur x'ritt jagħmel biex forsi jgħin lil dan il-proxmu, missier l-arusa qallu biex ma jinkwetax. Qallu biex jassiguraha anzi jwiegħdu li wiċċ it-triq kien se jsir quddiem il-bib tiegħu wkoll mingħajr ma joqgħod jidħol fid-dettalji dwar lil min kien se jkellem kif u x'fatta.
Tista' serraħlu rasu, jien naħod l-oqsib kollox mal-periti tal-gvern,
kien l-aħħar kliem li sema l-avukat. U hekk ġara. Meta Tony marant l-avukat u tarraflu x'kienet il-problema tiegħu, l-avukat ma qatx lura, lil Tony talbu jtieħ ħafna dettalji dwar it-triq saħansit raġelu jħazzizlu ftit sinjali ta' parsi pjanta żgħira biex ikun ċert dwar dak li xtaq Tony. Hekk ikun jista' jirsistilu aħjar u bl-aktar mod ċar u eżatt. L-avukat lil Tony serraħlu moħħu illi kollox kien ser ikun kif xtaqu.
Bil-kemm laħqet għad-diġġima, l-inġen jitresqu għal quddiem il-bib ta' Tony biex isir ix-xogħol anke fil-parti ta' triq illi fiha kien joqgħod hu. Dakinhar li m'għallem kuntrattur stenna lil Tony joħroġ mill-bib u malli raħ qallu.
Għandek u smajt minni intu mor tkellem lill-avukatux.
Għax il-bieraħ tawna l-orni biex it-triq nasfaltawa kollha kemm hi, anke din naħa tal-pjazza. U Tony sa fl-aħħar qata xewqtu. L-inkwiet tat-triq kien spiċċa, u quddiem il-bieb tiegħu kellu bankina pulita u daqsxejn ta' wiċċ asfaltat illi bħalu qatt maħolhom li qatt jara fit-triq tiegħu. Meta waslet l-elezzjoni, lil Tony marru jżuruh ħafna kandidati. Mar il-Ministru li ma setax jifhem għala Tony ma werix ruħu daqstan sodisfatt u kuntent meta fakkru li t-triq tiegħu kien ġiet asfaltata kif tant kien xtaq. Mar ukoll l-avukat. Lil dan Tony laqgħu tassew bil-kbir. Dwar it-triq irringrazzjah fuq l-ringrazzjah. Qallu li jekk ikunu l-irġiel, tmur darb'għandhom titlobhom xi ħaġa u jaqduk mill-ewwel. Mhux bħal ħadd ieħor li jwiegħed dejjem u ma jwettaq qatt, anzi jipprova jgħaddik biż-żmien jgħidlek li jkun għenek meta ma jkun għenek xejn.
Tant ħagos biż-żjara tal-avukat li Tony saħan sitra
għati dawru t-triq kollha, jintroduċih mal-ġirien u jgħidilhom kemm kien raġel tal-kelma, kemm kien ħabib kbir tiegħu, kemm jaqdil in-nies u kif kien bis-saħħa tal-intervent tiegħu li fit-triq sa fl-aħħar kellhom dak il-wiċċ sabiħ tal-asfal ġdid illi kienu ilhom jistennew għal tant snin. Meta aktar tard filgħaxija l-avukat mar id-dar tal-arusa tiegħu lill-missiera rrakkuntalu kollox. Allu kemm kien sewa dak il-pjaċir li kien għamel lil Tony dejjem bis-saħħa tiegħu. Aqta lill-kurzita, staqsih l-avukat, kif kien irnexxielek tippersuadi li l-peritt tal-gvern jestendilek il-kuntratt biex ix-xogħol jinkludi l-parti tat-triq fejn kien joqgħod Tony.
U ma kienx hemm għalfejn ippersuadi lil ħadd, ix-xogħol f'dik in-naħa tat-triq minn dejjem kien parti mill-kuntratt tax-xogħlijiet illi kellhom isiru,
u jien ħdimt preċiż skont il-kuntratt li kelli u ġbu missier l-arusa b'nofs daħħa u b'temiża minn taħt.
Għattini parti tal-programm pizzikatu tal-lum fuq Campus FM minn triq ser immorru fi triq oħra. Mill-ġdid rakkont ieħor mill-pinna ta' Michael Falzon meħud mill-ktieb tiegħu L-Orħos Offerta u Bluat Oħra. L-istorja fil-fatt jisima' Kollox għad-dritt. Peppi kien fanatiku fuq il-politika. L-partit tiegħu ma kien jibdlu ma' xejn. Ma kienx wieħed minn dawk illi jiffrekwenta il-gażin tal-partit ipoġġi bil-qiegħda jilab il-karti u jipaċpaċ fuq in-nies. Il-gażin kien imur għall-bżonn meta jkun hemm xi laqgħa jew xi konferenza, jew meta jkun hemm xi attività illi fl-opinjoni tiegħu kienet tkun importanti biżejjed. F'każ bħal dan, kien jirraġuna illi kellu jkun preżenti. Meta kien aktar żagħżugħ, kien trakka ma' kandidat żagħżugħ bħalu. Kien dejjem iressaqlu n-nies minn għal xi pjaċir u minn għal ieħor. Biż-żmien dan il-kandidat beda miex il-qudiem u Peppi baqa' jsegwih u jappoġġja l-karriera tiegħu. Elezzjoni wara l-oħra l-kandidat ta' Peppi baqa' jżid fil-voti u madamx ma kien eled deputat. Peppi mbagħad tgħid kemm kien se jtir bil-ferħ f'dik il-ġurnata meta tħabbar illi d-deputat favorit tiegħu kien inħatar Ministru tat-Toroq. Peppi kien jiftaħar ma' kulħadd illi ministru kapaċi u bravu daqs tiegħu qatt ma kien hawn. U kien jara kif se jibqa' dejjem ifaħru u jgħinu. hekk dejjem kienet ir-relazzjoni bej Peppi u d-deputat tiegħu. Sakemm waslet is-sija tal-prova. Ir-raħal illi fih kien joqgħod Peppi kien żgħir, iżda kellu l-isfortuna li qiegħed sewwa sew f'nofs it-triq bejn żewġ tibliet. Bekk kull min rid imur minn belt għall-oħra bil-fors kellu jgħaddi minnof żan ir-raħal. Biżmien iżda it-traffiku żdied wisq. Il-karozzi mhux biżdiedu fil-att, iżda il-vetturi kibru wkoll fid-daqs. Tant kien jgħaddi traffiku minn dik it-triq, illi dan spiċċa ta' inkonvenjent kbir għal kull min kien joqgħod fit-triq. Tista' tgħid illi fir-raħal kulħadd kien igerger dwar it-traffiku esaġerat, min bil-fom fil-ħwienet tax-xorb u min bil-kidba fil-gazzetti. Il-Ministru tat-Toroq li fid-distrett elettorali tiegħu kellu wkoll ir-raħal ta' Peppi uriet jara x'se jagħmel. Qabbad lill-periti u lill-inġiniera u dawn tagħu parir li s-soluzzjoni għall-problema kellha tkun il-bini ta' triq ġdida u wiesa' barra mir-raħal u li kienet iddur mar-raħal mingħajr ma tgħaddi minnofsu. Bekk min ikun sejjer mill-belt għall-oħra ma jkunx irid bil-fors jgħaddi minnofs ir-raħal. Kull min ma kellux għalfejn iżur ir-raħal seta' jibqa' għaddej it-triq ġdida u jħall lin-nies tar-raħal fil-kwiet. Il-Ministru talab li jitħejja rapport li jiġġustifika l-bżonn tat-triq. Dan ir-rapport irnexxielu jikkonvinċi lill-Prim Ministru u lill-Ministri sħabu jieħdu deċiżjoni favur il-proġett tat-triq il-ġdida. Ittieħdet ukoll id-deċiżjoni li l-ispiża għall-bini tat-triq il-ġdida tiddaħħal fl-estimi biex ikun hemm il-flus ivvutati għax-xogħol meħtieġ. Malli kien jaf li l-proġett kien approvat fil-prinċipju, il-Ministru qabbad lin-nies tekniċi biex iħejju l-pjanti u d-disinji ħalli il-proġett isir realtà. U x-xogħol beda miex ġmielu, għall-anqas fuq il-karti. Darba waħda, fl-uffiċċju tal-Ministru daħal jiġri s-segretarju tiegħu u qallu li rrid ikellmu dwar xi ħaġa urġenti u importanti. Il-Ministru staqsiex kien ġara. Is-segretarju wieġbu li kien mar jaraħ Peppi, illi tgħidx kemm kien deher aġitat u nkwetat. Mid-dehra kien sema li skont il-proposta tal-periti, it-triq il-ġdida kienet se tgħaddi minn għalqa illi hu kien wiret mingħand missieru. Il-proġett kien se jieħu parti kbira ħafna mill-għalqa tiegħu u ma kien se jibqalu xejn. Il-Ministru ma tantx ħagost jisma' din l-aħbar. Għalkemm is-soltu kien jirraġuna li wieħed ma kellux għalfejn jinfaxxa rasu qabel ma jaqsama, beda jinkwita mhux ftit. Għalhekk talab lis-segretarju biex lil Peppi jgħidlu jġiblu l-pjanta tal-għalqa tiegħu fil-waqt illi bagħat ukoll għall-pjanti preliminari tat-triq illi kienet qed tiġi mfassla. Dakinhar filgħaxija l-Ministru lanqas laħaq wasal id-dar li ma sabx lil Peppi jistennieh wara l-bieb. Għanx ġabek Pepp, saqsih il-Ministru biex jibda d-diskors. U ma tafx Ministru, għandi dik il-biċċa għalqa, dejjem nistenna li jasal iż-żmien tagħha u ssir tajba għall-bini, u issa se toħdu wieli bil-proġett ta' triq ġdida. Ara x'se tagħmel Ministru tal-proġett waqfu jew bidlu biex it-triq tgħaddi mod ieħor. Bilmod, Pepp, bilmod, inti għamilta fatta. Ara, ġib li l-pjanta li turi fejn il-għalqa tiegħek. Aw, ġibta miegħi. Għalhekk ġejt, qabel kopja tagħha u rrid nagħtiha lilek minn ngħidiha lidek. Il-Ministru ħares ħarsa sewwa lejn il-pjanta li kien nawillu Peppi. U għall-ewwel ma qal xejn. X'taħseb, eh? X'taħseb, Ministru? Staqsa Peppi. Il-Ministru kien diġà ntebaħ li jekk il-pjani jibqgħu sejrin kif kienu sejrin, l-art ta' Peppi kienet se tittieħed mill-Gvern biex timbena it-triq il-ġdida. Kemm xuftejh, dar fuq Peppi u qallu Pepp, jekk tix naraw kif se nagħmlu, eh? Kif inhu mal-pjani bħalissa, l-għalqa tiegħek se tintmess. Heh, mhux diġà għatlek jien, biddel il-proġett hux. Heh, naraw x'nistgħu nagħmlu. Ara taħseb xejn Pepp, għada nibgħat għall-perit inkarigat mill-proġett. Wieġbu l-Ministru. Ħoħsieb u serraħ li moħħ Ministru taf, raġan sista Peppi, għax ma nafej se naqbad naterasi. Iwa tibdix tinkwita minn issa jaħasra Pepp, għallu l-Ministru, issa naraw x'nistgħu nagħmlu. L-għada, meta wasal fl-uffiċċju tiegħu il-Ministru mill-ewwel bagħat għas-Segretarju. Għallu biex jaraf li l-Perit ingarigat mill-proġett bil-problema illi kienet inqalat u biex jitolbu ħalli jara jekk isibx xi pjan alternattiv b'mod illi Peppi ma jitlifx l-għalqa tiegħu. Xifti ġranet wara, is-Segretarju għarraf lill-Ministru illi l-Perit kien ħejja xi proposti ġodda u li xtaq ikellmu dwar il-proġett ta' triq ġdida.
Se jkonna nibdlu tista' tgħid kollox Ministru taf, qal il-Perit wara li sellmu lil xulxin. Safenna fjien ma tajt lebda ordni biex niblu kollox, beda l-Ministru fil-waqt li ta' daqqa tajn minn taħt lejn is-Segretarju. Baħt nistaqsi jekkem xie alternattiva b'mod li nsolvu l-problema ta' wieħed ħabib tagħna jien dak kollu. Il-Perit dar fuq l-assistenti jew ħadlu r-romblu tal-karti u beda jifrax il-pjanti fuq il-mejda. Ministru għamen fuq is-siġġu biex ikun jista' jdur mal-mejda u jara aħjar. Kif taf onorevoli, għal il-Perit, aħna bdejna nfasslu triq il-ġdida biex din tevita li tgħaddi mir-raħal fil-waqt li bl-aħjar mod possibbli iġġonġi flimkien it-toroq li diġà jeżistu. Tajjeb, tajjeb ħafna laqlaq il-Ministru illi kien beda jintebaħ li l-problema tal-għalqa ta' Peppi kienet se toħloq ħafna nkwiet. Dan kien ifisser, kompla l-Perit fil-waqt illi firex pjanta oħra fuq il-mejda. Li kif jidher minn din il-pjanta mpinġija biskala akbar, l-għalqa li battul il-pjanta tagħha riedet tittieħed kollha għall-proġett. Ta' fint bejn iż-żewġ kareġġati l-biċċa tan-nofs u l-ġnub tista' tgħid illi ma kien se jibqa' xejn mill-għalqa. Għal minn taħt l-ilsin is-Segretarju, inti maħċ li sib soluzzjoni imma. Kieku soluzzjoni b'xi mod jew ieħor dejjem issib, kompla l-Perit. Għamilna mill-aħjar li stajna u ħriġna b'din il-proposta. Il-Perit reġa' dar fuq l-assistent tiegħu u ħareġ pjanta oħra. Il-Ministru u s-Segretarju tiegħu intlewew fuq il-mejda u għadu jħarsu lejn il-proposta l-alternattiva.
Darba konna se nagħmlu triq dritta, qal il-Ministru.
Iven ma onorevoli biex nefitaw li ngħaddu minn dik l-għalqa xi trid tagħmel, saqsih il-Perit.
U iv onorevoli, murara billi jkun hemm dik il-lewja, qal fil-front is-Segretarju.
Ta' fint li ilek Peppi jiswilek ħafna u mhux ta' minn ma jagħmellux pjaċir, ma tistax titilfu.
Ħallek mill-pjaċiri, għallu l-Ministru fil-waqt illi dar fuq il-Perit u staqsih. U l-ispejjeż, xi tgħidli dwarhom?
Naturalment il-proposta ġdida tinvolvi spejjeż aktar. Mhux biss għax it-triq se tkun xi ftit itwal?
Jiġifieri, saqsa l-Ministru.
Hemm ukoll problema ta' livelli, wieġeb il-Perit. Bir-rotta l-ġdida ikollna naqtaw aktar blat u nimlew aktar bil-materjal biex ikollna triq suret in-nies.
Jekk ma tkunx dritta kif kienet se ssir, almenu ma jkunniex telagħtu nżul żejda?
Ara, intom għamlu li stimi taż-żewġ alternattivi, mbagħad naraw, għal xoċċott il-Ministru. L-aħbar li l-proġett kellu jibqa' miexi kif kien ippjanat qabel għax il-Ministru kien iddeċieda li jaqta' kollox għad-dritt, kienet aħbar li l-Peppi ħawditu mhux ftit. Peppi ħadha bi kbira u bebda mod ma seta' jaċċetta li kellu jkun l-istess Ministru tiegħu li jittratta ħażin wara li kien għenu tant fl-elezzjonijiet. Għal Peppi, dak kien trattament ħażin illi qatt ma kien stennieh, xejn aktar u xejn anqas. Peppi kien qata' qalbu għal kollox, meta f'daqqa waħda mingħajr qatt ma kien jistenna, għal Peppi feċċ raġ dawl ġdid fid-dlamijiet illi kellu madwaru. Il-Prim Ministru fettillu jqalleb il-membri tal-kabinett, u l-Ministru tat-Toroq ingħata responsabiltajiet ġodda. Ministru tat-Toroq laħaq ieħor, wieħed aktar żagħżugħ, b'ambizzjonijiet kbar li rid juri lil kulħadd xi jsarraf u li hu tassew kien jistħoqlu li jsir Ministru. Peppi malajra kif għamel u mar jara lil Ministru l-ġdid tat-Toroq.
Tafni lili onorevoli.
Meta Peppi, hekk kif daħal dejn il-Ministru ġdid?
U żgur li nafek dejjem fuq quddiem int fl-attivitajiet tal-partit. Kieku jien għall-partit tagħna dejjem ħdimt, u ħdimt ukoll għal min kont nemmen li se jagħmel li l-ġid. Minn flok rajt il-ġid sar li l-akbar vendikazzjoni,
kompla Peppi.
Vendikazzjoni? Vendikazzjoni? Lilek, Pepp?
U għawn Peppi spiega l-ministru l-istoria tal-proġett tat-triq il-ġdida u kif din kienet se tirrovinalu għal kollox il-biċċart li kellu u li tant kien jittama li xi darba kella tagħmlu sinjur. Il-ministru żagħżugħ għawn ħass li kien ġietu x-xoqqa f'moxta biex ikompli jimxi l-quddiem fil-karriera tiegħu, anki jekk dan kien għaspejjeż ta' ministru ieħor. U meta sab li l-perit kien darba diġa ħejja proposta kif it-triq il-ġdida se tattimbena mingħajr ma tintmess l-għalqa ta' Peppi, ma tax dam jaħsibha. Tal-ordni biex id-dipartiment jimxi fuq dik il-proposta. Fl-elezzjoni Peppi ħadem bisħieħ għall-Ministru żagħżugħ, dan tela sparat miż-żewġ distretti, fil-waqt li l-Ministru l-antik tkaxkar minn wieħed u għal daqsxejn ma baqax l-art ukoll. Għal Peppi kien riżultat li taħ sodisfazzjon kbir. Ħass li kien ta' risposta bil-kif lil min għal ġid li għamillu kien pattijelu bil-ħsara u l-vendikazzjoni, għax Peppi hekk kien jemmen. Xtara kartolina li suppost tindbat b'simpatija ma' xi ħadd f'każ ta' xi mewt jew ta' xi disgrazzja. Ħaseb li jibata bħala messaġġ ironiku lil ministru antik illi darba kien ħabib tiegħu u li issa minn miegħu kien qatta l-karti kollha. Fuq il-kartolina kitiblu erba' kelmiet. Onorevoli, is-sewwa jirbaħ żgur, Peppi. U dak il-qari iwassalna fit-tmiem il-programm ta' din il-ġimgħa pizzicato fuq Campus FM. Sa ma nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla jiena Anton Farrugia flimkien mat-tekniku Carmel Grech, minn qalbna nawgurawlkom saħħa u slim.
Għadkom kemm smajtu? Pizzicato, sejjer osra f'nofs il-ġimgħa. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.